Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Passis tri jaroi, de ciam mi lastan foion dedicis el sendon al expositio in la Art Museo de Basel. Mi tiam parolis pri la nymfeoi de la granda franca pentristo Claude Monet, uno el la plei gravai impressionistoi. Certe, dum tiui tri jaroi ocasis in tiu museo pliai expositioi, sed neniu tiel unica cae extraordinara ciel tiu pri cio minun parolos. Gi estas dedicita al Paul Cézanne, vivinta de 1839 gis 1906. Militerumas centimetro, elemento, zinco, asfalto, duobla naturo, elemento. Oni nomas lin la patro de la impressionismo, sed li ne restis impressionisto. Li poste resignis pri la prescribo de la impressoi, ciuin la naturo peras alla oculo. Li transpasis gin por superi la naturon, ecz changin gin, cae per tio farigis la patro de la moderna pentro arto. Lia influo al Picasso estas evidenta. Dum sia vivo tempo, Cézanne travivis multain malsuccessoin, char liae samtempanoi nur malrapide cae resisteme acceptis lian arton. Sed hodiau liae bildoi estas nepageblai tresoroi de la museoi. Des pli malfacile estas kunigi ilin por expositio. Basel besonis tri jaroin postarigi la exposition, cio estas tutte unica cae nur estas unu foie montrata, nome in Basel, ancora ucis la deca de decembro. In expositioi pri pentristoi, oni cutime clopodas cunigi ciel eble plei multain bildoin el ciui epocoi de artista vivo. Tion tipon de expositio exemple representas tiu pri Dalí in Zürich, cion mi prescribis antau ne longe. In Basel nun oni limigisin al unu temo ce Cézanne, nome liae bildoi pri banantoi. Tiu temo occupis la artistan dum lia tuta vivo, sed nur in la lasta tempo estis eltrovite, ciel grava, cae simptoma tio motivo estas por la pentristo. Effective oni povas paroli pri monomanio au obsedo. Tion ekkonon oni dankas alla usona faculino Mary Louise Kramrein, kiu en 1984 publikigis fundamentan libron pri tio temo. Estis ŝi, kiu havis la ideon fari exposition pri ĝi, sed dec museoi malacceptis gin, char ili timis la malfacilajoin collecti cioin au prescau cioin bildoin de Cézanne pri tiu temo. Nur la directoro de la Art Museo de Basel, Christian Gehlhaar, riscis tion, cae la resulto estas expositio, cio signifas milestonon in la art historio. Oni nun povas studi in Basel 70 oleopentrajoin, 23 aquareloin, 32 designajoin, cae 4 litografioin. La plei multae bildoi montras panantoin, nur in la unua salono estas pendigitai quelcae bildoi, ciuin oni devas studi, por vidi ciel elementoi el ili ripeticias poste. Ili montras la tension au strecion cioi existas inter la vira cae la ina sexoi. La temoi de tiui bildoi estas la tento de la Sancta Antonio, la forabo de virino cae eble plei signifo plena la adoro de la virinezzo. Gi montras nudan virinon antaŭ la fono de tendo adorata de nombro de viroi. Jam tiu bildo frappas per ezzo au qualito quiu ripetigios, nome la pentrita virino tutte ne estas aparte bela. Anca la banantinoi sur la postae bildoi ne distingas sin per bellezzo, cae oni tutte ne povus compari ilin con la famae nudae figuroi de Renoir. Oni tion riproces sia tempe al Cézanne, dirante, jen li ecch ne maestras la anatomion. Evidente tio problemo ne occupis la artiston, char lia celo estis alispezza. Li mem shatis nomis sin realisateur, cion oni povas traduci laulitere, ciel realiganto, sed pli bone lau sense ciel creanto. Li creis, cion li havis in la capo, ne cion ordonis la naturo. Tipe estas che sur liae sen nombrae bildoi de banantoi li ne montras la du sexoin cune, sed li creis serion de bildoi cun virae banantoi, alian cun virinae, cae quelc foie li pentras tipoin cioin oni povas consideri ciel hermafroditoin. La bildoi havas neniun rilaton cun la tradizia pentrado de nudae figuroi, cae same tutte mancas al ili erotico, cio laula opinio de la usona analisistino de tiu parto de lia bildaro signifas che Cézanne estis superinta siain antauain sexain problemoin, cioi manifestigas ancorau in la pli fruae creagioi. Cézanne dum quardec iaroi batalis con la motivo de la banantoi, cae liae tre multae bildoi pruvas quiom li batalis, por realigi tion, cio essis in lia capo. La plei multae bildoi estas malgrandai, quelcain foia nur li faris tre grandain, gis tri metrain bildoin, il cioi oni eble reitas conjecti, che in ili li atingis cion li volis, se tio estas nur supposo. Cion li celis, estis crei el homae figuroi cae arboi monumentan componagion, cio ne imitas la naturon, sed respegulas internaen geometriaen legioin. E la lastae bildoi de tius pezzo, hodiau granda valoraggio, montricias jam certa abstractio, au oni ecch povus diri de truo de la formoi, cio montras in quiu directo la Europa pentro arto evoluos. La cubismo derivas el tio, cae la linio conducas al Picasso. La coloroi quiu in Cézanne preferis estis hela bluo, hela verdo, cae ocro. La analiso de la bildoi de banantinoi cae de banantoi montras la internan evoluon de la artisto cae donas motivon por multae deductoi cae analisoi cioin oni povas studi en la dica catalogo cio accompanas la exposizion en la Art Museo de Basel.
Ve audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon mi parolos pri temo cio concernos Litovion, uno e la Baltae Respublicoi. Ni petas nian auscultanto inscribi al ni Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15 Svislando. Gis re audo.